Բարի երեկո, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Այս ծրագրի գլխավոր թեմաները. Պուտինը հեռախոսազրույց է ունեցել Փաշինյանի հետ, տեղեկացնելով Ալիևի հետ բանակցությունների արդյունքների մասին։ Այսօր Հայաստանի անկախության հռչակագրի ընդունման 34-րդ տարեդարձն է։ Իրավապահները վարչական վարույթ են հարուցել Բելարուսի դեսպանատան մոտ բողոքի ակցիայի կապակցությամբ։ Ադրբեջանում մեկ ամսվա ընթացքում երկու երիտասարդ գիտնական են ձերբակալվել հայերի օգտին լրտեսության կասկածանքով։ Կանձրադառնանք ռուս-ուկրաինական պատերազմին, Իրան-Ռուսաստան ռազմական համագործակցությանը, կամ փոփենք Չիկագոյում ավարտված դեմոկրատների համագումարը, կլսեք ուշագրավ հաղորդումներ, իսկ հիմա Լուսինե Մուսալյանը ներկայացնում է օրվա հիմնական լուրերը։
Հեռախոսազրույց են ունեցել Հայաստանի և Ռուսաստանի առաջնորդները, նախագահ Վլադիմիր Պուտինը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին տեղեկացրել է Բաքու կատարած այցի տպավորությունների մասին և վերահաստատել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի մշակման սահմանների սահմանագծման և սահմանազատման գործընթացի խթանման, ինչպես նաև տրանսպորտային և լոգիստիկ կապերի ապաշրջափակման գործում Մոսկվայի աջակցության պատրաստակամությունը, հաղորդում է Կրեմլը։ Ըստ հայկական կողմի Պուտինը Փաշինյանին տեղեկացրել է նախորդ շաբաթ Ադրբեջան կատարած իր այցի մասին, զրուցակիցները պայմանավորվել են առաջիկա պատեհ առիթով հանդիպել Հայաստան-Ռուսաստան երկկողմ օրակարգի հարցեր քննարկելու համար։ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհավորական ուղեր ձեռնարկել Հայաստանի անկախության հռչակագրի ընդունման 34-րդ տարեդարձի արթիվ, հայտարարել անկախության հռչակագրի և Հայաստանի սահմանադրության բովանդակությունները նույնական չեն։ Հայաստանի արտգործնախարարը հեռախոսազրույց է ունեցել իրանցի նորանշանակ պաշտոնակցի հետ, շնորհավորել նրան պաշտոնը ստանձնելու կապակցությամբ։ Արադ Միրզյանը և Սեյեդ Աբաս Արաղչին քննարկել են հայ-իրանական հարաբերությունները, ընդգծելով բարեկամական կապերի փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող ոլորտներում ամուր գործընկերության հետագա ամրապնդման ուղղությամբ ջանքեր գործադրելու պատրաստակամությունը, փոխանցում է Հայաստանի արտգործնախարարության ՄԱՄԼՕ ծառայությունը։ Ադրբեջանում Վրաստանի դեսպան Զուրապատարաձեն են ժամկետից շուտ հետ է կանչվել զբաղեցրած պաշտոնից, համապատասխան հրամանագիր է ստորագրել վարչապետ Կոբախիձեն, փաստաթուղթն ուղարկվել է նախագահի հաստատմանը, հայտնում են վրացական լրատվամիջոցները։ Պատարաձելի ազորությունների ժամկետը պետք է ավարտվեր 2025 թվականի հունվարի 1-ին։ Բաքվում նրա դիվանագիտական առաքելությունն ընդհատելու պատճառները Թբիլիսին չի պարզաբանել։ Հնդկաստանի վարչապետ Նարենդրա Մոդին ժամանելով Կիև, Ուկրաինային և Ռուսաստանին կոչ է արել խաղաղ բանակցություններ սկսել։ Հակամարտությունը լուծելու ուղի կարելի է գտնել միայն երկխոսության և դիվանագիտության միջոցով, և մենք պետք է առանց ժամանակ կորցնելու շարժվենք այս ուղությամբ, Կիևում հայտարարել է Հնդկաստանի վարչապետը, պատրաստակամություն հայտնելով անձամբ դերակատարում ստանձնել խաղաղության գործընթացում։ Սա Հնդկաստանի կառավարության ղեկավարի առաջին այցն է Ուկրաինայում երկու երկրների հարաբերությունների պատմության մեջ։ 1.5 ամիս առաջ Մոդին Մոսկվայում էր, որտեղ հանդիպել է Ռուսաստանի նախագահի հետ և հայտարարել, որ պատերազմը չի կարող խնդրի լուծում լինել։ Ուկրաինական ուժերի դրոնները հարվածել են Ռուսաստանի Կրասնոդարի երկրամասի Կավկաս նավահանգստում վառելիքով բեռնված երկաթուղային լաստանավի նախրդեհը բռնկվել, ապա հաղորդվել, որ լաստանավը խորտակվել է։ Ռուսաստանի Ռոստովի մարզի Պրոլետարսկ քաղաքում գտնվող նավթի պահեստը, որտեղ դրոնի հարվածից հետո 6-րդ օրն է կրակամարել չի հաջողվում, այսօր առավոտյան նոր հարձակման է ենթարկվել, այս մասին հայտնում են ռուսաստանյան Telegram ալիքները, ուկրաինական մի շարք աղբյուրներ։ Հարձակման և դրա հետևանքների մասին պաշտոնական տեղեկություն չկա, հորդվում է, որ կրակը մարելու համար ներգրավել է Ռուսաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարության ավիացիան հատուկ գնացքներ, ավելի քան 500 փրկարներ, այդ թվում հարակից մարզերից։ Օգոստոսի 19-ից Պրոլետարսկում գործում է արտակարգ դրություն։ Ռուսաստանյան Վոլգոգրադի մարզի Սուրովիկինո քաղաքի թիվ 19 գաղութում այսօր դատապարտյալները պատանդ են վերցրել մի խումբ բանտային աշխատակիցների եւ մի շարք պահանջներ առաջ քաշել ժամեր անց Ռուսաստանի ուժայինները հատուկ գործողությամբ ազատ են արձակել պատաններին, որոնց թվում կան նաեւ վիրավորներ, հաղորդվել է, որ հարձակվողները չեզոքացված են։ Ըստ իրավապահներին, մոտ կանգնած ռուսաստանյան Telegram-ի անալիքների հրապարակած տեսանյութերի հարձակվողները զինված են եղել դանակներում, դանակներով զոհերի եւ վիրավորների մասին ճշգրիտ տվյալներ պաշտոնական աղբյուրները դեռևս չեն հաղորդել։ Եվ վերջում Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին երկրի անկախության օրվան ընթարաճ այսօր հետմահու Ուկրաինայի ազգային լեգենդ մրցանակն է շնորել հայազգի անվանի կինոռեժիսոր Սերգեյ Փարաջանովին։ Այսքանը օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում եմ ծրագիրը։ Այսօր Հայաստանի անկախության հռչակագրի ընդունման 34-րդ տարեդարձն է, այն ընդունվել է 1990 թվականի օգոստոսի 23-ին Հայաստանի խորհրդարանում, որն այն ժամանակ գերագույն խորհուրդ էր կոչվում։ Նախկին խորհրդային միությունը դեռ չէր փլուզվել և հռչակագիրը դրեց անկախության հիմքը և սկիզբը։ Հիմա, երբ մեկնաբանություններ նույնիսկ դրսից Ադրբեջանից պահանջներ կան հռչակագրի և սահմանադրության հետ կապված, վարչապետ Փաշինյանը այսօրվա շնորհավորական ուղերձում նշել է, որ հռչակագրի և սահմանադրության բովանդակությունները նույնական չեն։ Արդյոք փորձ է արվում ինչ-որ կերպ, ինչ-որ չափով տարանջատել, առնվազն չնույնականացնել այս երկուսը, ասելով, թե անկախությունը, պետականությունը, քաղաքացիությունը մտածողության բոլորովին ուրիշ բանաձևեր են, բոլորովին ուրիշ հարթություններ։ Լսենք Շողի Գալստյանի պատրաստած հաղորդումը։
Եթե կես տարի առաջ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ինքներ սահմանադրության փոփոխության համատեքստում հայաստանցիներին փորձում բացատրել անկախության հռչակագրից բխող սպառնալիքները, այսօր արդեն փաստաթղթի ընդունման արդիվ հղած շնորհավորական ուղերձում նրա շեշտադրումներն այլ են։ Այժմ էլ վարչապետը պնդում է, թեև անկախության հռչակագրին հղումը տեղ է գտել սահմանադրության մեջ, միևնույն է, դա չի նշանակում, որ այս երկու փաստաթղթերի բովանդակությունը նույնական է։
Դրա ամենավառ ապացույցը հռչակագրի 5-րդ հոդվածն է, որտեղ ասվում է. Հայաստանն իր անվտանգությունը և սահմանների անձեռնմխելիությունն ապահովելու նպատակով ստեղծում է գերագույն խորհրդի ենթակա սեփական զինված ուժեր, ներքին զորքեր, պետական և հասարակական անվտանգության մարմիններ։ Չնայած հռչակագրի նման ձևակերպմանը, սահմանադրությամբ զինված ուժերը, ոստիկանության զորքերը, պետական և հասարակական անվտանգության մարմինները երկրի խորհրդարանին չեն ենթարկվում, այլ մինչև 2015 թվականի սահմանադրական փոփոխությունները ենթակա են եղել երկրի նախագահին, իսկ 2018 թվականի ապրիլից հետո կառավարությանը։
Այս օրինակն ըստ Փաշինյանի աներկբացույց է տալիս, որ սահմանադրության մեջ անկախության հռչակագրի միայն այն դրույթներն են, որոնք արտահայտված են ուղակի, բառացի և տառացի, և որևէ այլ մեկնաբանություն պատեհ չէ։ Թե ում է ուղված վարչապետի այս դժգոհությունը, տեքստում այդ մասին ոչ մի խոսք չկա, բայց Հայաստանի սահմանադրությունն ու դրանում անկախության հռչակագրին հղումը խնդրահարույց է համարում Ադրբեջանը։ Ավելին պնդում են, թե դա է խաղաղության պայմանագրի ստորագրման գլխավոր նախապայմանը։ Բաքվի մեկնաբանություն Հայաստանի մայր օրենքում առկա հղումը 1990 թվականին ընդունված հռչակագրին Ադրբեջանի տարածքային պահանջները ենթադրում։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանն այսօր ցանկացած ոչ բառացի մեկնաբանություն անպատեհ է համարում, ապա տարեսկզբին հենց ինքն էր վերլուծում հռչակագրի դրույթներն ու եզրակացնում։ Դրանք ընկալելի չեն ոչ միայն Ադրբեջանի և Թուրքիայի, այլ նաև մյուս հարևանների համար։
Այսինքն մենք հռչակում ենք, ասում ենք, որ մենք հիմա բանակ ուժեղացնում ենք և գնանք իրագործենք մեր հռչակագրի դրույթները։ Սա, եթե մենք այսպես ենք ասում, սա ինչ նշանակում։ Սա նշանակում է, որ մեր հարևանները դաշինք են ձևավորելու մեզ ոչինչ հասնելու համար, որովհետև մենք հռչակել ենք, որ առնվազն իրենց հետ թեմա ունենք մենք։
Նույն այս հարցազրույցում Նիկոլ Փաշինյանը կարմիր շորի և ցլի հայտնի օրինակով հայաստանցիներին զգուշացնում էր հռչակագրից չհրաժարվելու դեպքում պատերազմ է լինելու։ Այսօր պնդել է, թե անկախությունը, ինքնիշխանությունը, պետականությունը ինքնության և ինքնուրույնության պահպանման անփոխարինելի ինստիտուտներ են, և անկախության հռչակագրի ընդունման օրը այդ ինստիտուտների հետ առնչվելու առաջին փորձն էր։ Հայաստան խմբակցությունից պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանին վարչապետի ելույթի հակասությունները չեն զարմացնում։ Ասում է, Փաշինյանը տարբեր փուլերում կարող է տարբեր հայտարարություններ անել, սակայն մի բան ըստ պատգամավորի հստակ է. Ի վերջո Հայաստանի ղեկավարը Ադրբեջանի պարտադրանքով կփոխի սահմանադրությունը եւ այնտեղից կհեռացվի անկախության հռչակագրին հղումը։
Ամեն դեպքում իր քաղաքականությունը նույնն է, սահմանադրությունը պետք է փոխի։ Ինչ բանսիկներ է կապում ինքը այդ ուղերձի վրա, բացառապես կարևոր չէ։ Այո, այդ բանսիկները մեկը մյուսից տարբերվում են, բայց հիմնական ի խոսքը դա է, պետք է հրաժարվենք սահմանադրությունից, պետք է հրաժարվենք անկախության հռչակագրում ամրագրված սկզբունքներից։
Այսօրվա ուղերձի շեշտադրումները հաշվի առնելով, քաղաքացիական պայմանագրում ինչ են կարծում, փոխվել է արդյոք անկախության հռչակագրի վերաբերյալ վարչապետի դիրքորոշումը։ Հովիկ Աղազարյանի ընկալմամբ ոչ, վարչապետը ըստ նրա կարևորում է պատմական այդ փաստաթուղթը, բայց Աղազարյանը մեկ է կարծում, է դրան հղումը պետք է հանել նոր սահմանադրությունից։
Մենք ունենք աշխարհում պետությունները երկրներ, որոնք մեզ համակի երկրները մեզ շատ հարցերում օժանդակում են, եւ այդ օժանդակությունը ակնթայտ է։ Մենք ինչի՞ մեր երկրների մեր գործողությունները սահմանափակ են մեզ աջակցելու կոնտեքստում։ Ուրալիևը ասել հանդիպի այս կամ այն երկրի ներկայացուցիչ հետ, չասի, տեսեք, հարգելիներս, սահմանադրությունը իրա կասնե, որ Արցախը պիտի գրավեր մեր տեսակետը իմ կարգիքով, եթե ես ներեջ եմ ասում, չեմ սխալվում տեսակետը սարքայտելու իմաստով, այնա որ նոր սահմանադրությունը ընդունելուց չի, որ հղմանենք հռչակագրից։
Հայաստանի իշխանությունը սահմանադրության փոփոխությունը համարում է իր ներքին հարցը, իսկ այն փոխելու Բաքվի պահանջները որակում անընդունելի։ Բայց սրանով հանդերձ մայրօրենքի փոփոխության հարցը Նիկոլ Փաշինյանը քննարկել է ադրբեջանցի պաշտոնյաների հետ։ Նրանց ասել է, թե դա քաղաքականապես շատ ծանրաշարժ գործընթաց է, և սահմանադրության նախագիծը կարող է պատրաստ լինել միայն 2027-ին։ Նման պնդում էր արել Ադրբեջանի նախագահի հատուկ հանձնարարություններով ներկայացուցիչ Էլչին Ամիրբեկովը։ Վարչապետ Փաշինյանի աշխատակազմից սամինչորս չեն հերքել։ Պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանը վստահ է, իշխանությունը մայրօրենքը փոխելու գործընթացը հայտարարված ժամկետից ավելի վաղ կսկսի։
Ուր կհասնեն, չգիտեմ, բայց վստահ եմ, որ ավելի վաղ կսկսեն։ Վստահ եմ, այդ երկասեն դե փաստաթուղթը կա, ինչի սպասենք։ Որևէ բան ես չեմ բացառում։ Սրանք ամեն ինչի պատասխան են դնալ։
Անկախության հռչակագրի այսօրվա շնորհավորական տեքստից դուրս չէին մնացել իրական Հայաստանի մասին վարչապետի մտքերը։ Դրանք ուղերձում զետեղված էին բանաստեղծության տեսքով։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
թվականի այսօրը կառավարության շենքի Մելիք Ադամյանի վրա ընկած դահլիճում անկախության հռչակագիրը ընթերցեց պատգամավոր Արամ Մանուկյանը։ Նա հիմա անդիմադիր գործիչը, իշխանությունների կոշտ քննադատ։ Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցում նա ամոթալի է համարում վարչապետի ուղերձի բովանդակությունը, շեշտադրումները։ Լսենք մի հատված հարցազրույցից։
Վարչապետ Փաշինյանն այսօրվա ուղերձում ասել է, որ հռչակագրի և սահմանադրության բովանդակությունը նույնական չեն։ Նա կարծես ակնարկում է, որ հղումը սահմանադրությունում չի նշանակում, որ Հայաստանը պետք է և Լեռնային Ղարաբաղը պետք է վերամիավորվեն։ Հետևաբար դուք ունեք տպավորություն, որ նա մտադիր չէ կատարել Ալիևի պահանջը։
Տխուր է, համբերատար փորձեցի կարդամ այդ ուղերձը և այն ասացվածքն է գալիս, չգիտես լաս թե խնդաս, այս ձևի ուղերձ Համոթ է պետական այրի, պետության ղեկավարի համար այս ձևի ուղերձ, ոչ քաղաքական ուղերձ, չգիտեմ, մելամաղզներով, ինքնագովեստով, անցյալը մերժելով, այս փաստաթուղթը քննադատելով, գեղեցիկ չէ, այստեղ շնորհավորանք չկա, այստեղ ինքնախարազանում կա և սեփական պատմության մերժում կա։ Ինքը քննադատում է այս փաստաթղթի այն կետերը, որ այն ժամանակ եղել է գերագույն խորհուրդը եղել է գլխավոր հրամանատար, զորքերի տեղաշարժի եւ այլն իրավունքների տերը, բայց հետո մեր երկիրը գնացել է առաջընթաց, ունեցել է պրեզիդենտական համակարգ, որ ամենևին այն հին փաստաթղթի պատմականությունը չի մերժում։ Նույնը դրա վերաբերում է դեկտեմբերի 1-ի որոշմանը։ Եղել է, չէ՞, դեկտեմբերի 1-ի որոշում, դա փաստ է։ Ուզես թե չուզես, թե փաստ է։ Եվ դա ամրագրված է փաստը։
Չենք ուզում ասել, համանդրությունը կաշկանդված չէ հրճակագրով։
Այդ դեպքում թող հայտարարություն անի, եթե իր համարձակություններում է, որ հետ է կանգնում համանդրության նախաբանից, համանդրությունից հրաժարվելու, քանզի նրա նախաբանում հղում կա անկախության հռչակագրին։ Մյուս կետը, որ անընդհատ այսպես կրվախնձորեց, ցեղասպանության ճանաչման խնդիրն է։ Փաստ է, չէ՞, որ ցեղասպանություն եղել է։ Պատկերացնում եք, հիմա գնանք իր սցենարով, կամ Ալիևի սցենարով, եւ այդ կետից անենք։ Դա արդյոք չի նշանակում նաեւ, որ մենք հրաժարվում ենք ցեղասպանությունից։ Ինչ է գրված։ Հայաստանի Հանրապետությունը սատարում է ցեղասպանության ճանաչման գործին։ Ինչն է այստեղ վիճելի։ Եվ ինչու այդ փաստաթուղթը երկու կետը միասին 30 տարի ոչ մեկի մոտ ոչ մի կասկած որևէ բան չի առաջացրել։ Չէ՞ որ դա դու ոչ թե դա հիմք ընդունում ես ուղեցույց շարունակելու կամ սահմանադրությունը այդ ուղությամբ տանելու, այլ դու փաստում ես իրականությունը։ Պատմական փաստը դա է։
Եթե ուզում ես Թուրքիայի հետ հարաբերություն կարգավորել, պետք է քո սահմանադրությունում գրես, որ նա պարտքու պահանջ ունի։
Մենք Թուրքիայի հետ հնարավորինս լավագույն հարաբերություններ ունեցել ենք այս փաստաթուղթը ընդունելուց հետո, ընդ որում տարօրինակ այսօրվա համար չընկալելի հարաբերություններ են կարողացել կազմակերպել Թուրքիայի հետ առաջին Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ։ Մենք պատերազմի մեջ ենք, Սիրիայից վառելիք ենք ստացել։ Այդ վառելիքը եկել է Թուրքիայի տարածքով։ Երկրորդ փաստը 100 000 տոննա հաց, երբ որ Հայաստանում 1-2 օրվա հացեր մնացել, մենք Թուրքիայի ճանապարհով ստացանք նույն ամերիկյան հացը։ Ադրբեջանը զախողված տարածքներ տալիս է, մենք հաղթում ենք թուրքական պայուսներից, իրենք հաց, իրենց հացի պաշարից մեզ տվեցին, որ շուտ Հայաստանը հասնի այդ հացը։ Մինչև Բոսֆորի նավահանգստից իրենք հասցնային հացը սահման։ Բացարձակ այս փաստաթուղթը չի խանգարել ոչ ադրբեջանցիների բանակցությունների, ոչ Բիշկեկը ստորագրելու, ոչ Թուրքիայի հարաբերությունների, այնպես որ սա բլեֆ է։
Նույնը կասեք Հայաստանի եւ Ղարաբաղի վերամիավորման դրույթի մասին, եթե Հայաստանը պաշտոնապես հիմա ճանաչում է Ղարաբաղը ադրբեջանի խաղաղության պայմանագրի
ստորագրումը։ Մի փաստ էլ։
Ալիևն ասում է վաղը մյուսօր կուժեղանակ այդ դրույթը վկայակոչելով հետ կուզեք Ղարաբաղը։
Ալիև հայրը ունի բազմաթիվ ստորագրած փաստաթղթեր, մասնավորապես Ալիև ունի հրամանագիր, հայր Ալիևը Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությանը բանակցություններ վարելու համար ինքը հրամանագիր է ստորագրում իրենց Միլիմեջլիսի նախագահի տեղակալին, նշանակել այդ պատվիրակության ղեկավար Ղարաբաղյան կոնֆլիկտը քննարկելու համար։ Այդ ժամանակ այս փաստաթուղթը չկա։ Այս փաստաթուղթը փոխելը կամ սահմանադրությունից հանելը ընդամենը Ալիևի հերթական պահանջն է, եւ Ալիևը բռնել է Փաշինյանի թույլ տեղը եւ պահանջի հետևից ներկայացնելու է, քանի որ այս կողմը զիջելու պատրաստ է։
Արամ Մանուկյանի հետ Կարլեն Ասլանյանի հեռուստահարցազրույցը կարող եք ամբողջությամբ դիտել ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am։ Հայաստանի անկախության հռչակագրի ընդունման օրը գուցե պատահական զուգատիպությամբ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը զանգահարել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին տեղեկացնելու օրերս Բաքվում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ բանակցությունների արդյունքների մասին, ինչը խոստացել էր դեռ Բաքվում։ Պուտինը Բաքվում հայտնել էր Ռուսաստանի պատրաստակամությունը օժանդակելու հայ-ադրբեջանական կարգավորմանը, խաղաղության համաձայնագրի ստորագրմանը, սահմանների սահմանազատմանը և հաղորդակցության ուղիների բացմանը։ Նա նշել էր, որ չնայած Ռուսաստանը ևս Բաքվում է ճգնաժամերի առաջին հերթին ուկրաինական ուղղությամբ, բայց նրա խոսքերով Ռուսաստանի պատմական ներգրավվածությունը հարավային Կովկասում վերջին մի քանի տարիներին մեջբերում է մեզ թելադրում է այդ իրադարձություններին մասնակցելու անհրաժեշտություն մեջբերման ավարտ։ Այնպես որ Պուտինը ոչ ավել, ոչ պակաս անհրաժեշտություն է համարում Ռուսաստանի մասնակցությունը իրադարձություններին, ինչը նա ընդգծել էր Բաքվում, այսօր իր արդյունքների մասին հեռախոսով խոսել արդեն Փաշինյանի հետ։ Լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Այսօր Հայաստանի վարչապետն ու Ռուսաստանի նախագահը հեռախոսազրույց են ունեցել։ Հաղորդում են Կրեմլն ու վարչապետի գրասենյակը։
Ռուսաստանի նախագահը Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին տեղեկացրել է նախորդ շաբաթ Ադրբեջան կատարած իր այցի տպավորությունների մասին, ինչի համար վարչապետ Փաշինյանը շնորհակալություն է հայտնել նախագահ Պուտինին։ Զրուցակիցները պայմանավորվել են առաջիկա պատե առիթով հանդիպել Հայաստան-Ռուսաստան երկկողմ օրակարգի հարցեր քննարկելու համար։
Սա Երևանի տարածած հաղորդումն է։ հարցագրությունն է։ Մոսկվայի տեքստն ավելի ընդգրկուն է։
Քննարկումները շարունակվել են հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման շուրջ, այդ թվում հաշվի առնելով Վլադիմիր Պուտինի բանակցությունները ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ Բաքու կատարած այցի ընթացքում։ Հաստատվել է ռուսական կողմի պատրաստակամությունը շարունակելու օժանդակել Հայաստանին և Ադրբեջանին խաղաղության պայմանագրի մշակման, սահմանազատման ու սահմանագծման գործընթացի առաջ մղման, ինչպես նաև տրանսպորտային և լոգիստիկ կապերի ապաշրջափակման հարցերում։ Երկկողմորակարգի շուրջ մտքերի փոխանակության ընթացքում ընդգծվել է առևտրատնտեսական փոխգործակցության դրական դինամիկան։
Ակնհայտ է, որ տարածված երկու հաղորդագրությունները տարբեր շեշտադրումներ ունեն, նկատում է քաղաքական մեկնաբան Արմեն Բաղդասարյանը։
Հիմնական տարբերությունն այն է, որ Ռուսաստանը շեշտ դնում է Գերակոյի պայմանավորվածությունների վրա, այսինքն Հայաստան, Ռուսաստան, Ադրբեջան, իսկ Հայաստանի դիրքորոշումը շատ հստակ է, որ մեզ համար կարևոր է երկկողմանի հարաբերությունները հայ-ռուսական։ Դա նշանակում է, որ Հայաստանի իշխանությունները փաստացի ներժում են Ռուսաստանի միջնորդական առաքելությունը։
Հայաստանը կարևորում է հայ-ռուսական երկկողմ հարաբերությունները, բայց այսօրվա հեռախոսազրույցին հաջորդած հաղորդագրությունները ևս մեկ անգամ ընդգծեցին, որ Երևանը չի տեսնում Մոսկվային որպես միջնորդ հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում, վստահ է քաղաքական մեկնաբանը։ Մյուս կողմից, ըստ Բաղդասարյանի, Ռուսաստանի իրական նպատակը խաղաղություն հաստատելն ու անկեղծ միջնորդական ջանքերը չեն։
Ռուսաստանի նպատակն է մեծացնել իր ազդեցությունը մեր տարածաշրջանում, հարավային Կովկասում։ Այս առումով Ռուսաստանը անկողմնակալ միջնորդ չէ։ Ռուսաստանը նույնիսկ կարելի ասել հակամարտության կողմ։ Եթե Հայաստանի և Ռուսաստանի շահերը համընկնեն, Հայաստանը բնականաբար կցանկանա Ռուսաստանին տեսնել այդ դերակատարման մեջ։ Եթե ոչ, ապա շատ կտրուկ կոշտ պատասխան, ինչ և մենք հիմա փաստացի տեսնում ենք։
Իր հերթին Բաքուն ևս կողմ չէ ռուսական միջնորդությանը, նկատում են քաղաքական մեկնաբանները, թեև Ալիևի և Պուտինի վերջին հանդիպման առանցքային թեմաներից մեկը հենց հայ-ադրբեջանական հարաբերություններն էին։
Ես չեմ կարծում, թե Ադրբեջանը ևս հետաքրքրված է ռուսական միջնորդության մեջ, որովհետև այն հանգամանքը, որ բանակցությունները հիմա երկկողմ ձևաչափով են ընթանում, սա առաջին հերթին Ադրբեջանի պահանջն է, և Ադրբեջանը վերջին ամիսների ընթացքում կարողացել է հասնել այդ նպատակին։
Մինչ Երևանը կտրուկ հրաժարվում է Մոսկվայի առաջարկած բանակցային հարթակից, հարց է առաջանում, արդյոք Մոսկվան ունի լծակներ ստիպելու Երևանին ընդունելու իր առաջարկած խաղի կանոնները։ Քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանը չի կարծում, թե այս հարցում ռուսական կողմը փորձելու է չափազանց հետևողակ լինել։
Ռուսաստանի կողմից ինչ որ ավելի կոշտ գործիքակազմի կիրառումը հավանական է այլ ուղություններով, այլ հարցությունների մեջ առկա խնդիրների պարագայում, և մենք տեսնում ենք, որ վերջին շրջանում ինչ որ ազդակներ կան նմանատիպ պատժամիջոցներ մտցնելու կամ առնվազն սպառնալիքներ, բայց ես չեմ կարծում, թե դրանք կապված են հենց բանակցային գործընթացի հետ։
Վերջին անգամ Փաշինյանն ու Պուտինը շփվել էին մայիսի 8-ին Մոսկվայում, ուր Հայաստանի վարչապետը մեկնել էր մասնակցելու Եվրասիական տնտեսական խորհրդի նիստին, ինչից հետո տեղի էր ունեցել Փաշինյան-Պուտին առանձնազրույց։ Այսօր, չնայած հայ-ռուսական հարաբերություններում առկա լարվածությանը, ըստ հայկական կողմի, երկու առաջնորդները պայմանավորվել են առաջիկա պատեհ առիթով հանդիպել երկկողմորակարգի հարցեր քննարկելու համար։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նանեի մյուս հաղորդումը Հայաստան-Բելարուս լարված հարաբերությունների մասին է։ Հայ ժողովրդի հասցեին Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի վիրավորական խոսքերից հետո արևմտամետ ուժերի ներկայացուցիչները Հայաստանում Բելարուսի դեսպանատան մոտ բողոքի ակցիային իրականացրել, ձվեր և կարտոֆիլներ նետել շենքի վրա։ Մինսկում վրդովվել էին, արտգործնախարարություն էր հրավիրվել Բելարուսում Հայաստանի գործերի ժամանակավոր հավատարմատարը և նրան հիշեցրել էին դիվանագիտական առաքելությունները պաշտպանելու պարտավորությունները, իսկ Հայաստանում էլ Բելարուսի հետ հարաբերությունները խզելու ավելի կոշտ պահանջներ են հնչում։ Հայաստանի և Բելարուսի միջև հարաբերությունները առանց այս էլ լարված էին, այն հատկապես սրվեց Լուկաշենկոյի Ադրբեջան կատարած այցի ժամանակ, որտեղ նա խոստովանել էր, որ ժամանակին Ալիևի հետ քննարկել էր պատերազմում հաղթելու հնարավորությունը։ Երևանում անցկացված ակցիայի կապակցությամբ իրավապահները վարչական վարույթ են նախաձեռնել, պատճառաբանելով, թե իրազեկում չկար։ Լսենք Նանե Սահակյանին։
Հայաստանում Բելարուսի դեսպանատան արչև 2 օր առաջ տեղի ունեցած բողոքի ակցիայից հետո ոստիկանությունը վարչական վարույթ է նախաձեռնել։
Ոստիկանությունը օրենքով սահմանված կարգով հավաքի մասին չի տեղեկացվել։
Հայտնեցին ներքին գործերի նախարարությունից։ Չորեքշաբթի օրը հանուն հանրապետության կուսակցության ներկայացուցիչները Բելարուսի դեսպանատան շենքի վրա ձվեր, լոլիկ ու կարտոֆիլ էին շպրտել, այն բանից հետո, երբ այդ երկրի նախագահը հայտարարել էր, թե ում են պետք հայերը մեզանից բացի։ Ակցիան անմիջապես հաջորդել էր Մինսկի արձագանքը, բելարուսական կողմը տեղի ունեցածը վանդալիզմ էր որակել և արտգործնախարարություն կանչել Հայաստանի ներկայացուցչին, դժգոհել, թե իրավապահ մարմիններն ակնհայտ անբավարար քայլեր էին ձեռնարկել։ Մինսկի հայտարարության արդեն հաջորդ օրը ակցիայի նախաձեռնող հանուն հանրապետության կուսակցության առաջնորդ Արման Բաբաջանյանը սոցցանցի իր էջում ասաց, թե բողոքի ակցիայի պատճառով ոստիկանությունում քրեական վարույթ է հարուցվել։ Ահա այն ամենը, ինչ պետք է իմանալ հայաստանյան իրականության մասին, գրել էր Բաբաջանյանը, սակայն ավելի ուշ նա տեղեկացրեց, որ իրավապահներն իրականում ոչ թե քրեական, այլ վարչական վարույթ են նախաձեռնել։ Ազատությունը քնչական կոմիտեից տեղեկացավ, հաղորդում չեն ստացել, քրեական գործ չկա։ Երևանի ու Մինսկի հարաբերությունները հատկապես լարված են Լուկաշենկոյի այս տարվա մայիսին Բաքվում արած հայտարարությունից հետո, թե տեղյակ է եղել Ղարաբաղի վրա հարձակվելու Ալիևի ծրագրից և անգամ համաձայն է եղել, որ այդ խնդիրը հնարավոր է պատերազմով լուծել։ Ի պատասխան վարչապետ Փաշինյանը հայտարարել, որ պաշտոնական այցերը Բելարուս դադարեցվում են, երկու երկրները նաև դեսպաններին հետ կանչեցին խորհրդակցությունների։ Իսկ Լուկաշենկոյի արդեն վերջին հայտարարությանը պաշտոնական Երևանը չի արձագանքել։
Ադրբեջանում վերջին ամսվա ընթացքում 2 երիտասարդ գիտնական են ձերբակալվել հայերի օգտին լրտեսության Ադրբեջան պետությանը դավաճանելու կասկածանքով։ Մեկ ամիս առաջ ձերբակալվել էր ազգագրագետ Իգբալ Աբիլովը, նա ծագումով Թալիշ է, օրերս էլ Բաքվում անհետացավ Բահրուս Սամադովը, ով Պրահայից արձակուրդ էր գնացել Բաքու։ Լսենք Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Ադրբեջանի իշխանությունը, որ միջազգային գործընկերներին հավաստիացնում է, թե օր առաջ ցանկանում է խաղաղություն բերել տարածաշրջան, վերջին մեկ ամսվա ընթացքում արդեն երկրորդ գիտնականին է ձերբակալել հայերի օգտին լրտեսության պետական դավաճանության կասկածանքով։ Բահրուս Սամադովը Ադրբեջանի կառավարության եզակի քննադատներից էր, որ ապրելով Բաքվում ու քննադատելով Ալիևի քաղաքականությունը մնում էր ազատության մեջ։ Բացառությունն օրինաչափություն դարձավ չորեքշաբթի 3-ին, երբ սկսեցին հայտնվել Պրահայի Կարլովի համալսարանի դոկտորանտի անհետացման մասին առաջին լուրերը։ Իրավապահները մինչ այս պահն էլ չեն մեկնաբանել Սամադովի ձերբակալությունը։ Երիտասարդի տատիկն է ազատության ադրբեջանական ծառայությանը պատմել, որ ուժայինները 5-7-ի ներխուժել են իրենց բնակարան, խուզարկել տունը, արգրավել թոռան իրերն, այդ թվում համակարգիչը։ Ոստիկանական հատուկ գործողություններից ժամեր անց Սամադովի տատի իր հետ կապ է հաստատել Միկին, ով ներկայացել է որպես փաստաբան, փոխանցել, որ երիտասարդ գիտնականին պետական դավաճանության մեղադրանք է առաջադրվել, քրեական գործի հիմքում էլ նամակագրությունն է հայերի հետ, որոնց պատվերով իբր նա Ադրբեջանի իշխանությունների մասին քննադատական հոդվածներ է գրել։ Բահրուս Սամադովը հայտնի լրագրող է, քաղաքագետ, ով իր հոդվածներում ու մեկնաբանություններում քննադատում է Ալիևի ավտորիտար ռեժիմի, ինչպես ներքին, այնպես էլ արտաքին քաղաքականությունն, այդ թվում Ղարաբաղ նկատմամբ ռազմական ագրեսիան։ Նա նաև հայտնի է իր հակապատերազմական խաղաղասիրական ընդգծված դիրքորոշմամբ։ Սամադովն ամիսներ առաջ նաև հայաստանյան լրատվամիջոցներից մեկին Սիվիլնետին էր հարցազրույց տվել և հայ լրագրողին պատմել, որ Ադրբեջանում հետ պատերազմական էйֆորիան թուլանում է և մարդիկ ավելի ու ավելի շատ հարցեր ու դժգոհություններ են ունենում։ Պնդել էր, որ իշխանությունների կողմից քարոզվող հայկական նորանոր հողերը զավթելու գաղափարը հանրության շրջանում աջակցություն չի վայելում, բայց նաև չկա խաղության շուրջ դիսկուրս։
Просто нет такого дискурса, что вот это все уже прошло, давайте жить вместе. Я всегда надеялся.
Իսկ երբ Ադրբեջանի ռազմական հարձակումից հետո Ղարաբաղի ողջ հայ բնակչությունը ստիպած եղավ տեղահանվել, եվրոպական լրատվամիջոցներից մեկում Սամադովը գրել էր, Ադրբեջանի խաղաղության օրակարգը հաղթողի օրակարգն է։ Այն ի սկզբանե բացառել է Ղարաբաղցի հայերի քաղաքական իրավունքները, ստիպելով Հայաստանին ընդունել խաղաղության ադրբեջանական տարբերակը։ Ուղիղ մեկ ամիս առաջ քաղման տարկյալների շարքը համալրեց մեկ այլ երիտասարդ գիտնական, ազգագրագետ Իգբալ Աբիլովա, ծագումով Թալիշ գիտնական, ով զբաղվում էր Ադրբեջանի էթնիկ փոքրամասնությունների իրավունքների ուսումնասիրությամբ, նույնպես մեղադրվում է հայերի օգտին լրտեսության պետական դավաճանության մեջ։ Աբիլովը Ռիգայում գրանցված Թալիշի ազգային ակադեմիա գիտական կազմակերպության հիմնադիրներից է։ Այդ կազմակերպության ամսագրի Թալիշի ազգային ակադեմիայի լուրերի գլխավոր խմբագիրը։ Ամսագրում հրապարակվել է նաև հայ պատմաբան Գառնիկ Ասատրյանի հոդվածները։ Ադրբեջանի իշխանական մամուլը պնդում է, թե Աբիլովն իբր գաղտնի բանակցությունները ու գործարքներ է ունեցել հայ մտավորականի հետ Skype-ի միջոցով։ Գիտնականի հայրը Շահին Աբիլովը ազատության ադրբեջանական ծառայության հետ զրույցում կտրականապես հերքել է որդուն վերագրվող հանցանքները, ինչի մասին իր խոսքով տարօրինակ ակտիվությամբ գրում են իշխանական լրատվամիջոցները։
Müəyyən informasiya agentliklərinin hər şeyi, yəni ki, nəyin hər şeyi deyərkən.
Նայելով այդ հրապարակումներին մտածում եմ, ինչ տեսակ սուտ տեղեկատվություն է ներկայացվել դատարանի դահլիճում, ինչ են հարցրել, ինչում է մեղադրվում, որ նման տեղեկություններ են հայտնվել այդ կայքերում։ Դատը փակ էր, այդ ամենն արվել էր սուտ տեղեկություններ հավաքելու և հանրությանը մոլորեցնելու համար։
Մեղադրանքներն
էլ ավելի շոկային էին գիտական ամսագրի մյուս համահեղինակների, Աբիլովի համալսարանական գործընկերների համար, ովքեր անցած օրերին բողոքի ակցիա են կազմակերպել Լիտվայում Ադրբեջանի դեսպանատան մոտ նրան ազատ արձակելու պահանջով։ Գիտությունը հանցագործություն չէ, վանկարկում էին նրանք։ Մեղադրանքները մտածածին են հայ պրոֆեսորի հետ շփումը խիստ չափազանցված, ասում է Աբիլովի գիտական ղեկավար Ռոզա Տուրարբեկովան։
Я была в шоке, потому что
նա գիտնական հետազոտող է, նրա հետազոտություններն ազգային անվտանգության կամ ինչ-որ քաղաքական հարցերի հետ որևէ առնչություն չունեն։ Նրա հասցեին մեղադրանքներն անհեթեթ են, գոնե այն պատճառով, որ նա գիտնական է, ընդ որում Բելարուս գիտնական։ Երկրորդը, նա փաստացի Ադրբեջանում չի բնակվում, նա ֆիզիկապես անկարող է գործողություններ կատարել, որոնք կվնասեին պետությանը։ Իմ կարծիքով սա էթնիկ հետապնդում է։
Թալիշներն Ադրբեջանում ամենաշատ հալածանքների ենթարկված ազգային փոքրամասնություններից են, որոնց նկատմամբ Բաքվի բռնաճնշումների մասին տարիների վեր բարձրաձայնում են ամենահեղինակավոր միջազգային կառույցները Եվրոպայի խորհրդից մինչև Human Rights Watch։ Անկախ աղբյուրները փաստում են, որ Թալիշներն Ադրբեջանում բախվում են ինքնության պահպանման խնդիրների, անջատողականության անհիմն մեղադրանքների, զրկված են սեփական լեզվով կրթություն ստանալու հնարավորությունից։ Ադրբեջանի իրավապահ կառույցները Թալիշ գիտնականի քրեական գործի մասին ազատության ադրբեջանական ծառայության հարցումներին չեն պատասխանել։ Աբիլովի փաստաբանն է փոխանցել, որ իր պաշտպանյալն անգամ չի հասկանում, ինչում են իրեն մեղադրում։ Իրավապաշտպաններն իրենց հերթին փաստում են, չնայած ակնկալիքներին, թե նոյեմբերին Բաքվում կայանալիք միջազգային կլիմայի համաժողովին COP29-ին ընդառաջ նախագահ Ալիևը կթուլացնի բռնաճնշումներն իրականում, այժմ ամենախիստ հետապնդումն է այլախոհների նկատմամբ վերջին տասնամյակների ընթացքում։ Բանտերում են ավելի քան 300 քաղբան տարկյալներ, ամենամեծ թիվը Ալիևի 20-ամյա նախագահության ընթացքում, նշում է BBC-ն։ Ազատազրկված են բազմաթիվ լրագրողներ, բնապահպան ակտիվիստներ, իրավապաշտպաններ ու ընդդիմադիր առաջնորդներ, ընդ որում վերջին շաբաթներին նրանցից շատերին առաջադրված մեղադրանքը էլ ավելի է խստացվել։ Իշխող վերնախավի կոռուպցիոն գործարքները հայտած մի խումբ հետաքնող լրագրողների մասնավորապես այժմ սպառնում է մինչև 12 տարվա ազատազրկում։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմում ուկրաինական ուժերը Ռուսաստանի տարածքի Կուրսկի մարզում շարունակում են մարտական գործողությունները, ռուսները տարհանում են վտանգի տակ հայտնված խաղաղ բնակիչներին։ Իսկ Ուկրաինայի տարածքում Դոնեցկի մարզում ռուսական ուժերն են առաջ շարժվում, մասնավորապես տրանսպորտային հանգույց Պոկրովսկի ուղությամբ, այնտեղ էլ ուկրաինացիներն են տարհանվում քաղաքը կորցնելու վտանգի պատճառով։ Ցամաքային գործողություններին զուգահեռ յուրաքանչյուր օր կողմերը օթային հարձակումներ են իրականացնում։ Դիվանագիտական քաղաքական ասպարեզում ուշադրության կենտրոնում է այսօր Հնդկաստանի վարչապետի այցը Կիև, հուլիսի սկզբին Մոդին այցելել էր Մոսկվա բանակցել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ, հիմա նա Կիևում է։ Հնդկաստանի վարչապետը խոսում է հակամարտությունը խաղաղ ճանապարհով բանակցային ճանապարհով կարգավորելու մասին։
Հնդկաստանի վարչապետն առաջին անգամ պաշտոնական այցով ժամանել է Կիև։
Խնդիրների լուծման միակ ճանապարհը բանակցություններն ու դիվանագիտական ջանքերն են։ Մենք չպետք է կորցնենք ոչ մի րոպե և պետք է շարժվենք այս ուղությամբ։ Երկու կողմերը պետք է նստեն միասին և փնտրեն ճգնաժամից դուրս գալու ուղիներ։
Ավելի վաղ Բլումբերգը հայտնել էր Մոդին, ով 1.5 ամիս առաջ Մոսկվայում էր համաձայնել է միջնորդ լինել Պուտինի և Զելենսկու միջև։ Մինչդեռ Մոսկվան Կուրսկի մարզ ուկրաինական բանակի ներխուժումից հետո մերժում է բանակցությունները։ Կիևից հայտարարում են, թե հարձակվելով Կուրսկի մարզի վրա, ուկրաինական կողմն ուզում է նորմալ օրակարգով բանակցություններ պարտադրել Մոսկվային։ Սրան զուգահեռ թեժ մարտերն ու միմյանց տարածքի ինտենսիվ ռմբակոծությունը շարունակվում է։ Վերջին մի քանի օրերին ուկրաինական ուժերը մի քանի ճշգրիտ հարվածներ են հասցրել Ռուսաստանի տարածքում ռազմավարական նշանակության օբյեկտների։ Այսօր առավոտյան ուկրաինական անօթաչուները կրկին թիրախավորել են Ռոստովի մարզի Պրոլետարսկ քաղաքի նավթի նույն այն պահեստը, որին հարվածել էին սեպտեմբերի 18-ին։ Ինչ վնաս է հասցրել այսօրվա հարվածը, հստակ տեղեկություն դեռ չկա, սակայն նախորդ հարվածից հետո արտակարգ իրավիճակների նախարարության ավիացիան հատուկ գնացքներն ու ավելի քան 500 փրկարարները չեն կարողանում մարել արդեն 6-րդ օրը շարունակվող հրդեհը։
Պանամ պրելյոտ ռակետայ պրոստո կապետ։
Երեկոյան էլ Ուկրաինայի ռազմածովային ուժերը հարվածել էին Կրասնոդարի երկրամասի Կավկաս նավահանգստին, ինչից հետո երկաթուղային լաստանավը խորտակվել է։ Ուկրաինայի ռազմածովային ուժերի ներկայացուցիչը ազատության եթերում այս տեղեկությունը հաստատել է։
Այս լաստանավը ռուսական ռազմական նյութատեխնիկական ապահովման ամենակարևոր օղակներից մեկն է։ Այն ապահովում էր օկուպացիոն ուժերը առաջին հերթին վառելիքով և 20-նյութերով, ու իհարկե նաև զենքեր փոխադրում։
Պլետենչուկի խոսքով լաստանավը օրինական թիրախեր ուկրաինացի զինվորականների համար։ Մի քանի օր առաջ էլ հարձակման էր ենթարկվել Վոլգոգրադի մարզի ռազմական օդանավակայանը։ Ինձ զենք են ուկրաինացիները կիրառում հարձակումների ժամանակ, պաշտոնական տեղեկություն չկա։ Կիևը խնդրում է դաշնակիցներին հանել ռուսական տարածքին արևմտյան զենքով հարվածելու արգելքը։ Վաշինգտոնը մասամբ բավարարել է Կիևի այդ խնդրանքը։ Պենտագոնի խոսնակի տեղակալ Սաբինա Սինխը հայտարարել է, Վաշինգտոնը թույլ է տալիս Կիևին արևմտյան զենքն օգտագործել սահմանամերձ Կուրսկի մարզում թիրախներին հարվածելու համար։
Our policy does allow for Ukraine.
Մենք աջակցում ենք Ուկրաինային այն ամենի հարցում, ինչի կարիքը կա մարտի դաշտում։ Մենք սկսում ենք ավելի լավ հասկանալ, թե ինչ են անում ուկրաինացիները Կուրսկում։
We are trying to understand more on, you know, how that knits.
Կուրսկի մարզի մի քանի սահմանամերձ շրջան արդեն երկու շաբաթ է ուկրաինական բանակի վերահսկողության տակ է։ Թեժ մարտերը շարունակվում են, ռուսներն այնտեղ են բերել նոր ռեզերվներ, սակայն իրենց տարածքից չեն կարողանում հետ մղել ուկրաինական ստորաբաժանումները։ Ավելին, դատելով տարհանման աշխարհագրությունից, ուկրաինացիները շարունակում են առաջ խաղացումը Ռուսաստանի տարածքում, ընդ որում մարտերն ինչպես սահմանային շրջաններում են, այնպես էլ ավելի խորքում։ Կուրսկի մարզի իշխանությունները մասնավոր որապես տարհանելու կոչ են արել ռուս-ուկրաինական սահմանից 25 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Ռիլսկ քաղաքի բնակիչներին։ Մարզկենտրոն Կուրսկի փողոցներում էլ տեղադրվում են երկաթբետոնե ապաստարաններ ապագա հարձակումներից պաշտպանվելու համար։ BBC-ն այսօր հայտնել է, որ Կուրսկի մարզի վրա ուկրաինական հարձակման ժամանակ ռուսաստանցի առնվազն 81 ժամկետային զինծառայող է անհետ կորել։ Հայտնի է նաև գերեվարված առնվազն 25 ժամկետայինի անուն։ Սա այն դեպքում, երբ ռուսաստանի իշխանությունները պարբերաբար պնդում էին, որ ժամկետային զինծառայողները մարտերին չեն մասնակցելու։ Միևնույն ժամանակ Կուրսկի մարզի վրա ուկրաինացիների հարձակումը չի խանգարում ռուսներին ինտենսիվ գրոհներով առաջ շարժվել արևելյան ճակատում Դոնեցկի մարզում։ Ռուսական ուժերն արդեն մոտենում են ռազմավարական նշանակություն ունեցող Պոկրովսկին։ Չափազանց լարված է վիճակը նաև Կուրսկի ատոմակայանի շուրջ։ Ռուսաստանյան պետական ՏԱՍ-ը այսօր հայտնել է, թե իբր ատոմակայանի տարածքում հայտնաբերել են խոցված անօթաչուի մասը։
Չ Չիկագոյում ավարտվեց դեմոկրատական կուսակցության 4-օրյա համագումարը։ Քամալա Հարիսը ընդունեց նախագահի թեկնածու լինելու համագումարի առաջարկը, սա ֆորմալ պաշտոնական բնույթ է, մինչ այդ նրա թեկնածությունը գործնականում հաստատվել էր։ Համագումարի վերջին օրը 5-7 երեկոյան Հարիսը հանդես եկավ եզրափակիչ ելույթով, խոստանալով լինել բոլոր ամերիկացիների նախագահը, երկրի շահերը վերդասել կուսակցական շահերից, անդրադառնալով իր մրցակից հանրապետականների թեկնածու Դոնալդ Թրամփին, Քամալա Հարիսն ասաց, որ շատ հարցերում նա անլուրջ մարդ է և որ նրա վերադարձը Սպիտակ տուն կարող է իրենից վտանգներ ներկայացնել։ Դեմոկրատների համագումարը ամփոփում է Անուշ Մկրտչյանը։
Փոխնախագահ Քամալա Հարիսը ընդունեց դեմոկրատական կուսակցության նախագահի թեկնածությունը ուղիղ մեկ ամիս անց այն բանից հետո, երբ կուսակցությունը ստիպեց նախագահ Ջո Բայդենին դուրս գալ ընտրապայքարից։ Չիկագոյում 4-օր ընթացող դեմոկրատների համագումարում 59-ամյա Հարիսը պատմեց շարքային ամերիկացիներին, ով է ինքը՝ ջամայկացի հոր, հնդիկ մոր, դուստրը, եկել է օգնելու միջին խավին հավասարության համար տարվող պայքարում։
Դեմոկրատների ազգային կոնվենցիայի պատվիրակները հենց նոր առաջադրեցին Թիմ Ուոլցին և ինձ որպես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հաջորդ փոխնախագահ և նախագահ։
Կալիֆոռնիայի նախկին դատախազ և սենատոր Հարիսը դարձավ առաջին սևամորթ կինը, որը զբաղեցրեց իշխող կուսակցության առաջին հորիզոնականը Սպիտակ տան մրցապայքարում։ Արտաքին քաղաքականությունից մինչև աբորտների ստուժած կանանց պատմություններ, տնտեսություն, աշխատանքային իրավունք, ներգաղթ, Հարիսը և դեմոկրատ այլ առաջնորդներ այս 4 օրերի ընթացքում հանրությանը փոխանցեցին այն ուղերձները, որոնցով իրենք տարբերվում են հանրապետական մրցակից Դոնալդ Թրամփից։
This is not just about us versus Donald Trump.
Սա միայն ընդդեմ Դոնալդ Թրամփի մասին չէ, սա մեր ազգի համար երկու շատ տարբեր տեսլականի մասին է։ Մեկը մերը կենտրոնացած ապագայի վրա, մյուսը կենտրոնացած անցյալի վրա, և մենք պայքարում ենք ապագայի համար։
And Wisconsin, we fight for the future.
Այս համագումարում առաջին անգամ հարթակ բարձրացավ նաև Մինեսոտայի նահանգապետ Թիմ Ուալցը, որպես Հարիսի կողմից Միացյալ Նահանգների փոխնախագահի թեկնածու։
Please welcome the Democratic nominee for Vice President, Governor Tim Walz.
Մինեսոտայի նահանգապետ դարձած ավագ դպրոցի ֆուտբոլի նախկին մարզիչը ամերիկացիների մեծամասնությանը քիչ հայտնի էր դեռ 15 օր առաջ, երբ դեմոկրատական նախագահի թեկնածուն նրան ընտրեց որպես փոխնախագահի իր թեկնածում։
Տեսեք, մենք ունենք 76 օր։ Սա ոչինչ է։ Քնելու ժամանակը կգա, երբ մահանանք։ Մենք կշարունակենք առաջ գնալ։ Մենք կշրջենք Դոնալդ Թրամփի էջը։ Այդպես մենք կկառուցենք մի երկիր, որտեղ առաջին տեղում աշխատողներն են։
Չնայած դեմոկրատներն արդեն այս ամսվա սկզբին ըստ էության կողմնորոշվել էին իրենց թեկնածուի հարցում, այդուհանդերձ համագումարը վկայեց, թե որքան մեծ է ոգևորությունը Քամալա Հարիսի թեկնածության առնչությամբ։ Նրան այս 4 օրերի ընթացքում աջակցելու էին եկել նախկին նախագահներ Բարակ Օբաման, Բիլ Քլինտոնը, Տիկ Նանցեթ։ Իր ելույթում Օբաման հայտարարեց, որ Ամերիկան արժանի է ավելի լավ պատմության։
Մեզ պետք չեն ևս 4 տարի բամբասանք, ցնցում և քաոս։ Մենք նախկինում տեսել ենք այդ ֆիլմը, և մենք բոլորս գիտենք, որ շարունակությունը սովորաբար ավելի վատն է։ Ամերիկան պատրաստ է նոր ղեկավար ունենալ, Ամերիկան պատրաստ է ավելի լավ պատմություն կերտել, մենք պատրաստ ենք, որ մեր նախագահը Քամալա Հարիսը լինի։
Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Բիլ Քլինտոնն էր հարգանքի տուրք մատուցեց նախագահ Ջո Բայդենին, ասելով, որ Բայդենը կայացրեց Ջորջ Վաշինգտոնի պես կարևոր որոշում, կարողացավ կիսեր իշխանությունը փոխանցել այն։
Ուստի ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել նրան իր քաջության, իր դասի, ծառայության, զոհաբերության համար։
Գովասանքի շռալ խոսքեր ուղղելով դեմոկրատների նախագահի թեկնածու Քամալա Հարիսին, հորդորեց ամերիկացիներին ընտրել մի մարդու, որը հետո այս սերնդի թոռներին ապացուցելու է, ինչ ճիշտ էր նրանց ընտրությունը։ Հոլիվուդյան մի ամբողջ աստղաբույլ այս 4 օրվա ընթացքում էլ երգելով, էլ պարելով, էլ ջերմ խոսքեր ընծայելով դեմոկրատների նախագահի թեկնածուին, հիմնականում մի կարևոր մեսիջ էին ուղում շարքային ամերիկացուն. պետք է ընտրել ճշմարտությունը, պատիվը։
Let us choose truth. Let us choose honor. Are y'all ready to reach a higher ground?
Դուք բոլորդ պատրաստ եք հասնելու ձեր բարձր դիրքին։ Հարահայտ երգիչ Stevie Wonder-ը հենց իր երգի համանուն բառերով էլ Ամերիկային նոր թռիչք մաղթեց։ Եթե 59-ամյա դեմոկրատ Կամալա Հարիսը հաղթի նոյեմբերի 5-ին կայանալիք ընտրությունները, նա կլինի Միացյալ Նահանգների առաջին սևամորթ հարավասիացի կին նախագահը։
Անուշ Մկրտչյանի ամփոփիչ հաղորդումներ դեմոկրատների համագումարի մասին։ Չինաստանը փորձում է աշխարհի տարբեր մասերում տարածել իր ազդեցությունը ներդրումներով, վարկեր տրամադրելով, համատեղ ծրագրեր իրականացնելով, համատեղ ձեռնարկություններ հիմնելով։ Հարավային Կովկասը ևս Չինաստանի, եթե ոչ ուշադրության, ապա Չինաստանի մուտքը արդեն նկատելի է։ Վրաստանի գործող իշխանությունները Սև ծովում խորը նավահանգիստ կառուցելու համար բանակցություններ էին վարում ամերիկյան ընկերությունների հետ, բայց այս տարի որոշեցին չինական ընկերության հետ գործ բռնել։ Ադրբեջանի հետ Չինաստանի քաղաքական և տնտեսական հարաբերությունների սերտացումը շատ ավելի է նկատելի։ Լսենք Լուսինե Մուսալյանի պատրաստած հաղորդումը։
Մինչ Վաշինգտոնն ու Բրյուսելը Մոսկվայի կոշտակազդեցության պայմաններում փորձում են սերտացնել կապերը Հարավային Կովկասի երկրների հետ, տարածաշրջանում իր ազդեցությունն է ընդլայնում արևմուտքի մյուս մրցակիցը՝ Պեկինը։ Վրաստանից հետո Չինաստանը հարավկովկասյան երկրորդ երկրի Ադրբեջանի հետ ռազմավարական համագործակցության պայմանագիր կնքեց հուլիսին։ Իլհամ Ալիևն ու Սի Ցինպինը ստորագրված հրճակագրում հայտարարում են համագործակցությունն ընդլայնելու մասին, խոստանալով ռազմավարական բովանդակություն հաղորդել երկու երկրների հարաբերություններին, որոնց հազարավոր կիլոմետրեր են բաժանում։
Սա նոր ելակետ է, մենք շարունակելու ենք մեծացնել փոխադարձ աջակցությունն ի շահ մեր ժողովուրդների։
Սա մեծ ձեռքբերում է և մեծ պատասխանատվություն։ Մենք հետագայում են մտադիր ենք փոխգործակցել բոլոր ուղություններով ամրապնդել երկկողմ կապերը։
Չինաստանի հարցերով մասնագետները դեռ չեն շտապում գնահատականներ տալ առաջին հայացքից հավակնոտ այս փաստաթղթին, նրանք խորհուրդ են տալիս ճտերը աշնանը հաշվել։ Ազատություն ռադիոկայանի Չինաստանի հարցերով մասնագիտացված լրագրող Ռեյ Ստանդիշը հիշեցնում է, որ Պեկինը ռազմավարական գործընկերության մասին հրճակագրեր է ստորագրել բազմաթիվ երկրների հետ, ընդ որում հաճախ նույն բովանդակությամբ ու ցանկություններով, որոնք սակայն շատ դեպքերում այդպես էլ մնացել են թղթի վրա։
Բազմաթիվ են օրինակները, երբ Չինաստան այս կամ այն երկրի հետ նման պարտադիր ուժ չունեցող գործարքներ է կնքել, այսինքն դրանք գոյություն ունեն թղթի վրա։ Եվ միայն այն դեպքում, երբ երկու կողմերն իսկապես լի են եռանդով, կարողանում են հասնել համաձայնության այդ ոլորտներում։ Դա կարող է աշխատել վերաճելով շատ ավելի լայն ծրագրի։
Ադրբեջանական ազերթաչ պետական լրատվական գործակալությունը Չինաստանին և Ադրբեջանին ավելի քան 1000 տարվա բարեկամություն է վերագրում, առանց պատմական հենքը ներկայացնելու։ Փորձագետները սակայն փաստում են, մեկ հարցում պետական լրատվամիջոցը ճիշտ է, երկու երկրները բազմաթիվ ընդհանրություններ ունեն, երկուսն էլ հայտնի են ավտորիտար կառավարման համակարգով, մարդու իրավունքների ոտնահարումներով, կրոնական անհանդուրժողականությամբ։ Այս ֆոնին երկու երկրների համագործակցության վերջին տվյալներն այնքան էլ տպավորիչ չեն, առևտուրն անցյալ տարի դեռևս չի գերազանցել 3 միլիարդ դոլարը, նախանցած տարի 2 միլիարդ դոլարից մի քիչ էր ավելի, մինչ այդ էլ ավելի պակաս, Բաքուն ավելի շատ ֆինանսական շահունի Ռուսաստանից, Թուրքիայից, անգամ Եվրամիության անդամ Իտալիայից։ Բաքվի ակնկալիքը Չինաստանից այլ է, կարծում է Հարավկովկասյան տարածաշրջանի հարցերով փորձագետ Վադիմ Դուբնովը։
Սա ուղերձ է այն մասին, որ մենք ոչ մեկի հետ ենք, ոչ էլ մյուսների, այլ հարում ենք ինչ-որ երրորդ ուժային կենտրոնի։
Քաղաքական վերլուծաբանը, որ տարիներ շարունակ հետևել է Բաքվի և Թուրքիայի, Ռուսաստանի, Պակիստանի, Բելարուսի, Ղազախստանի, Կենտրոնական Ասիայի այլ երկրների հետ դաշնակցային համագործակցությանը, այժմ տպավորություն ունի, որ Չինաստանի հետ դաշնակցային կապեր հաստատելով Ալիևը փորձում է վերադիրքավորվել, նախ եւ առաջ հավասարակշռելով Թուրքիայի և Ռուսաստանի հետ իր հարաբերությունները, որոնց պարտական է Ղարաբաղի նկատմամբ տարած հաղթանակներում։
Ադրբեջանը
շարունակում է դիրքավորվել Չինաստանի կողքին, արևմուտքից, ինչպես նաև Ռուսաստանից հեռու։ Այս ճանապարհով են գնում բոլոր նրանք, ովքեր փորձում են հեռավորություն սահմանել արևմուտքի հետ, ինչպես օրինակ Բուդապեշտը Թբիլիսին։
Բաքուն Պեկինի հետ հարաբերությունների մասին խոսելի շեշտը դնում է տնտեսական կապերի վրա։ Ալիևն այդ նպատակով Պեկին է գործուղել իր մերձավոր պաշտոնյաններից մեկին, արտաքին քաղաքական հարցերով օգնական Հիքմետ Հաջիևին, որ չինացի գործընկերներին Եդի Գյոզել ադրբեջանական հայտնի պոեմի վարգույներով էր պատմում ադրբեջանի գրավչության մասին։
Ես կցանկանայի ավելի շատ չինական ընկերություններ տեսնել Ադրբեջանում։ Չինական ընկերություններն արդեն մասնակցում են Ադրբեջանի տնտեսության դիվերսիֆիկացիային, բայց մենք ակնկալում ենք ավելին։
Չինաստանի քաղաքականությանը հետևող լրագրող Ստենդիշի համոզման Բաքվի և Պեկինի հնարավոր համագործակցությունն ավելի լայն աշխարհ քաղաքական ենթատեքստ ունի։ Ուկրաինայի պատերազմի պատճառով աշխարհով մեկ պտտվող մատակարարման շղթաները խափանվել են, և հիմա համաշխարհային շուկաները գրաված Չինաստանը փորձում է այլ ընտրանքային ուղիներ գտնել։
Ուկրաինա ներխուժումից հետո ես կասեի աշխարհակաղակական խաղի կանոններն ողջ տարածաշրջանի և հատկապես առևտրի համար իսկապես փոխվել են։ Կարծում եմ, այժմ Չինաստանի հարաբերություններն աշխարհի այս հատվածում միջին միջանցքի համատեքստում պետք է դիտարկեն։
Այդ մասին են վկայում Չինաստանի ներդրումները Վրաստանում, խոշոր ենթակառուցվածքային նախագծերում, ինչպես նաև Հայաստանի հետ առևտրի աճը։ 2023 թվականին Պեկինը եղել է Հայաստանի երկրորդ առևտրային գործընկերը, ապրանքաշրջանառությունը երկու երկրների միջև հատել է $1.5 միլիարդ, այս ցուցանիշով իր տեղը զիջելով միայն Ռուսաստանին, իսկ վերջին 5 տարիներին հայ-չինական առևտրի ընդհանուր ծավալը ավելի քան կրկնապատկվել է։
Երկար ժամանակ Չինաստանն իրականում այդքան էլ հետաքրքրված չէր Կովկասով, քանի որ դրա կարիքը չուներ։ Գիտեք, որ համեմատաբար փոքր շուկաներ են։ Նախկինում Պեկինի առևտուրը Եվրոպայի հետ բավականին հեշտ էր, ուղիղ ուղարկում էր Ռուսաստան, այստեղից էլ եվրոպական շուկաներ, բայց հիմա դա այլևս այդպես չէ, այլ ընտրանքի կարիք կա։
So Azerbaijan is really crucial for that.
Այդ այլընտրանքը ըստ լրագրողի միջին միջանցքն է, 6500 կիլոմետրանոց մի ճանապարհ, որը Չինաստանը կմիացնի Եվրոպային, Կենտրոնական Ասիայի և Կովկասի միջոցով, շրջանցելով Ռուսաստանը։ Ըստ Համաշխարհային բանկի, մինչև 2030 թվականը միջին միջանցքով առևտրի ծավալը կարող է երապատկվել, բայց մինչ այդ մեծ ներդրումներ ու նոր կարգավորումներ են անհրաժեշտ։ Միջազգային փորձագետների գնահատականներով, եթե միջին միջանցքը իսկապես սկսի աշխատել, Ադրբեջանը կարող է մեծ օգուտներ ստանալ, սակայն մինչ այդ պետք է եղած ենթակառուցվածքներն ու նյութատեխնիկական կենտրոններն ընդարձակվեն ու բարելավեն։ Այստեղ է, որ Չինաստանը կարող է անփոխարինելի գործընկեր դառնալ Ադրբեջանի համար։ Զգալի ներդրումներ են անհրաժեշտ երթուղին մրցունակ դարձնելու համար։ Քարնեգի հիմնադրամի կայքում հրապարակված հոդվածում փաստում է ադրբեջանցի վերլուծաբան Զաուր Շիրիևը, հավելելով, առանց Չինաստանի աջակցության քիչ հավանական է, որ միջին միջանցքը դառնա առանցքային տրանսպորտային ուղի։ Ադրբեջանը շատ է ցանկանում, որ Չինաստանն օգնի զարգացնել միջին միջանցքի ֆիզիկական ենթակառուցվածքը։ Բաքուն իր առաջին գործնական շռալ քայլն արդեն արել է։ COVID-19 համաճարակի տարածումը կանխելու պատճառաբանությամբ ավելի քան 4 տարի ցամաքային սահմաններ ապակի տակ պահող Ադրբեջանի կառավարությունը երկրի դռներն է բացել Չինաստանի 1 միլիարդ 400 միլիոն քաղաքացիների համար, հնարավորություն տալով առանց վիզայի տարեկան 3 անգամ ելումուտ անել։
Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումներ։ Վերադառնալով Հայաստան, լսենք Տաթևիկ Լազարյանի պատրաստած մարդկային ծանր պահին Արցախից խաղողի այգու նմուշները փրկելու մասին։ 44-օրյա պատերազմի ժամանակ Հադրութում աճող խաղողի որդերը Հայաստան հասցնելու և Տավուշում խաղողի այգու գցելու մասին։
Ես Ռոբիզոնն եմ, ես էլ մեր Ռոբիզոնի կղզին է։ Խնդողունին արդեն կարմրելա, այստեղ էլա կամաց-կամաց սկսելա մեզ ժպտալը։
Իրեն Ռոբինզոնի կղզու բնակչի հետ համեմատող Տավուշցի գինեգործ Գագիկ Աղաբաբյանի ցույց տված խաղողի ողկույզներն ու այգին սովորական չեն։
Ստես, ես այգում դու կարում ես զրուցես, հուզվես, հանգստանաս, ինձ համար ես սովորական այգի չի։ Գիտեք ինչ ա նշանակում խնդողն, խինտ բառնա, խնդողնին որ կարմրում ա, ինքը թեթև մոմա պատա այս ծայրի մասերում, դեն ոնց որ մոմի շերտը իջնի ու մարդը ժպտա։
Խաղողի այս այգին Տավուշի սահմանամերձ կողբ գյուղի մոտ ստեղծվել է 44-օրյա պատերազմի օրերին Արցախից, Հադրութից մի կերպ դուրս բերած խաղողի մի քանի որդերից։ Հադրութը ընկավ պատերազմի երրորդ շաբաթվա ընթացքում, դարերի վեր այստեղ ապրող հայ բնակչությունը ստիպված եղավ լքել իրենց տները կյանքը փրկելու համար։ Հադրութի խաղողագործ գինեգործներից մեկը, սակայն, իր հետ կարողացավ վերցնել նաև հիմնականում հենց Արցախում աճող խնդողնի խաղողի որդերից։
Հադրութում մի հատ շատ լավ ընկեր ունեի, բավականին երկար ժամանակ խորհրդատվություն էի տալիս, 20 թվականի աշնանը պետքա գնացել ենք իր առաջի բերքից, առաջի գինին ստացել, բայց հայտնի դեպքերի պատճառով դա չհաջողվեց։ Ու այդ մարդը, որ արդեն իրանք Հադրութից հեռանում էին, ինձ ուղարկեց իր այգու մատերից։ Այդ այգու մատերը մենք բերեցինք մեր մոտ, բազմացրինք, պատվաստեցինք համապատասխան մտայուն պատվաստակալ իր, որ ինքը երկար տարիների կյանք ունենա, ու տենց այս խնդողն ու այգին ծնվեց, այս տարի արդեն ինքը 2 տարեկան է։
Գագիկ Աղաբաբյանը, որ արդեն ավելի քան 4 տասնամյակ է զբաղվում է գինեգործությամբ, երկար տարիներ եղել է Իջևանի գինու կոնյակի գործարանի գլխավոր կոնյակագործը, 2021 թվականին Տավուշի կողբյուղի մոտ իր գործարանն է հիմնել Կողբագինի նրանունով։ Հենց այս վայրն էլ դարձել է Հադրութի խնդողնու երկրորդ տունը։
Ես 43 տարի է, ինչ ես մասնագիտության մեջ եմ ուսանող ժամանակներից, որ մտած չլնեմ, երևի ես 43 տարվա մեջ մի 100 այգի մտած կլինեմ, գոնե։ Շատ անգամ եմ խաղողի այգիներ մտել, բայց այնպիսի հուզմունք, որ մտնես այգի ու այգով ապրես, խաղողի վազով ապրես, միայն ես այգու մեջ ինձ հետ կատարվում այդպիսի բան։ Շատ խաղողի տեսակներ եմ հայտնաբերել մեր անտառներում, լալվարի նախահայրն եմ հայտնաբերել, սև խաղողի տեսակ ենք հայտնաբերել, որ դեռևս անուն ունի։ Այդ բոլորը աշխատանք եմ ես նայել, շատ սիրելի աշխատանք, բայց սա աշխատանք չի ինձ համար, սա կյանք է։ Այս Հադրութի շունչն է, որ մենք բերել ենք, ուզում ենք այս Հադրութի շունչը մենք պահպանենք, բազմացնենք, աճեցնենք, որովհետև ես չեմ գտնում, որ այս խաղողը պետք է կորչի։
Հադրութից բերված խնդողնի խաղողից գինեգործ Գագիկ Աղաբաբյանը այս տարի դեռ գինի չի պատրաստի։ Այս տարվա բերքը դեռ փորձնական է, բայց գինեգործը խոստանում է մի քանի տարի անց հրավիրել արդեն Հադրութի խաղողի գինու համտեսին։
Մենք սրանից մտադիր ենք ստանալ խնդողնուց կախանի տեսակի գինի, խնդողնին մենք նախատեսում ենք հավաքել, իրենք կախան վիճակում պահել մինչև որոշակի աստիճանի բնական ջուր գոլորշանա, այնուհետև իրանից ստանալ հատուկ գինի, որը պետք է հնեցվի տակառների մեջ ոչ պակաս 1 տարի, որից հետո շշալցվի, շշային հնեցում գնա, և ստանանք, այսպես ասած, ռեզերվ կոլեկցիոն հատուկ գինի։ Առաջի գինին մենք ստեղից նախատեսում ենք ունենալ իմ կարծիքով մոտորապես 27-28 թվականների։ Դե այս տարվա բերքինքը սիրողական նշանակություն կունենա, փորձագիտական, 25 թվականի բերքը կմշակենք, 26 թվականի կբնատակառում, 27 թվականի շշային հնեցում, և նոր 28 թվականին այդ գինի շուկա կտնա։ Դե մենք մեր տարածքի ժողովուրդն ասում են, մենք երկար չենք ապրի, հազիվ 100 տարի, հենց որ դեռ ժամանակ շատ ունենք առաջիկը 100 տարվա մեջ այդ գինուց ձեզ հրավիրելու եմ առաջի համտեսին։
Ղարաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 200-250 000 մարդ անտուն, անօթևան,
վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, այս ինչ եք բանակցում։ Ինչ որ պետք է բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է և վերջ։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն, իսկ հիմա ինտերնետային մեր կայքում մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստահաղորդումը։ Հիշեցնեմ մեր հասցեն ազատություն.am